Хәйерле иртә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Иртәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә вакыты җитте. Өметләр тулышкан шушы иртәдә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, рух ныклыгы, күңел тынычлыгы теләп, миләшем, миләшкәем дигән радиокомпозиция тыңларга чакырабыз. Табигатның шушы ямьле, татлы миләшләр кызарган бер мәлендә ям өстенә ям булсын әле. Әйе, табигатьтә кып-кызыл миләшле кыз. Алтын сары яфракларны әллә кайчан җилләр урлап китте. Алтын кызның аппак кышка кул сузган мәле бу. Әйе. Ел фасыллары да бер сартыннан икенчесе үтә китә. Айларны, елларны саный. Яз, табигатьнең уянуы, яфрак чәчкәгә бирелүе, якты өметләр, сөенечләр чыры булса. Җәй, чәчәк ату, хыялларның тормышка ашуы. Ә миләшле, баланлы кыз инде өлгерү чыры, муллык, бай җимешләре белән куандыра торган вакыт. Кызлар артында салкын кышлар. Монысы табигат анабыз бүләк иткән җимешләрне татып, барысы өчен дә рәхмәт әйтерчәк. Менә бүген мине уйларым туган авылымның ут янып торган миләшле урамы буйлап йөгерте. Сабый чактагы авыл иләре каршалы. Тәрәз капкачларына, капка коймаларга уйылып шелтәрләп эшләнгән нәфис бизәкләр елның шушы мизгеленә җылылык бөркеп торалардыр сыман. Уйларым йөгерә. Дәрес қаршында өсіп отырған қып-қызыл миләшләр, үзіп қағалы татлы жемішләрімні, деп дәшәләр сыман. Міне, қапқа келесі кілт етіп ашылыр да, миләшләр арасынан бал итәкле күлмәк үстіннән шигүлі алъяпқыш япқан, ақ яулығын дүрт пышмаққа бәйләгән, якты йөзле, тәмле сүзле, ихлас әнием килеп чыгар төсле. Кешелек дөньясына табигатьнең олы бүләге булган миләшләр арасында уйга калам. Әтием белән әнием кабер өстендә дә бер-берсенә сыенышып үскән пар миләш ерак үткәннәргә алып кайта. Алар әйтерсең лә, ашы булсам да татлымын, дип янып торган тәлгәшләре белән миңа дәшәләр сыман. Ай! Миләшкәйләрем, беләм-беләм, аз гына тукталып, борчу хәсрәтеңне таратып киддеясездер. Рәхмәт сезгә, кадерлеләремнең хәтерен саклап, бигрәкләр дә матур булып, бер-берегезгә сыенгансыз. Тәлгәш-тәлгәш миләшләрдә ни кадәр ялкын. Алар миңа әти-әниемнең тугрылык һәм ихтирам кыссасын сөйлиләрсең.
Әти каршындагы миләшләр аңлагандай теләкне чакыралар бу шатырга сагыш тулы йөрәкне. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Авыр булган минутларда киләм сырап киңәшләр. Әйтегеше сагышларыны нишегә басыйм миләшләр. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем тибрәләләр әкрен искән җилләрдә, сагышларым бетәр бәгърем, кайтсаң туган җирләргә. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем.
Яфракларыңны әллә кайчан усал җилләр урлап китте, ә җимешләрең матур булып янып торган кызыл миләшләрнең ашысы да татлы бүген. Көзге җимешнең тәме тел очыннан китеп тә тормый. Бала чакта без татлы миләшләрне бай тавыннан җыеп кайтабыз да, әни аларны сәндерәгә, пишәнлеккә менгереп куя. Кыш буе аз-азлап кына сәндерәдән төшеп, үзенең тәмле шифасы белән безне куандыра. Кара мунчада ис тиеп, башына уртып торганда да, кызыл миләшләр сәламәтләндереп җибәрә иде. Мен-мен рәхмәт сезгә, көзнең соңгы җимешләре, утлы миләшкәйләр. Ә миләшләрнең кайнатмасын татып караганыгыз бармы сезнең? Көн якта үскән бер нинди җимешләргә дә алыштырып булмый аларны. Бу тәм бары тик безнең як миләшләрендә генә.
Кайчан баланы очраша да юллар салбылаша, киләчәктә бәхем ялганыр. Тәмле кергән миләш, тәлгәш тәлгәш, кышка кала күзен җимасаң, җимасаң, үкенечтә үтә, үтә икән гомергә. да, тәмне берген миләш, тәлгәс, тәлгәс. Кышқа салла, кызыны жимасаң, жимасаң үкеніштә үтә, үтә икән ғымыр дейсің білді, дәргә
Бүгін шәһәр бақшаларында да, уран бойларында да үз жимешләре белән сөендерә миләшкәйләр. Өлкәннәр аларны тормыш гаме белән тиңләсә, яш җилкенчә дисә, аның янып торган тәлгәшләрен сөю, сөйлүле мәхәббәт билгесе итеп табыналар. Көзге җилләр сыңарып килгән мәхәббәткә тиңләнә. Менә-менә синең йөрәк ялкының миләшкәйләрнең кызыл уты белән кушылыр да, күңел түрендәге хисләргә очкын салыр, һәм сөю турында вальс бирләр сыман. Ут чаткысы йылдыз булып, күкләргә атыла. Әлеге уйлардан үзем дә миләш төсенә кердем бугай. Аларның кызыл утында яндым да, аларның ачы тәненнән сискәнеп куйдым. Рәхәт тә, гәмле дә, сагышлы ачы да бу тормыш. Нәкъ миләшкәйләр сыман. Рәхмәт сезгә, уттай кызыл миләшкәйләр. Сез булганда гына яшәү рәхәт, тормыш ямьле. Бары сез генә безне хыял дөньясына алып керәсез дә, ут янып торган тәлгәшләрегез белән гәмле чынбарлыкта йөздерәсез. Безнең көз илендә кып-кызыл җимешләрегез, татлы тәмегез белән куандырганыгыз өчен мең-мең рәхмәт, миләш кәйләрем.
Миләшләр, миләшләр, миләшләр. Кызыл тәлгәшләр, төссезенә утыртып сабыйлар. Үсмәгәс индесең, үсгәрдәй инедебез. Хәтердә истәлек һәм уйлар. Үсмәгәс индесең, үсгәрдәй инедебез. Хәтердә истәлек һәм уйлар. Миләшләр, миләшләр, балланыр тәлгәшләр. Төз иткәш яфраклар куелыр. Балалар үтә дә, гомерләр үтә дә, күңелләр яш булып тоелыр. Балалар үтә дә, гомерләр үтә дә, күңелләр яш булып тоелыр. Миләшләр, миләшләр, мәңгегә килмәсләр. Алар да карарлар бер заман. Бездән соңда яшләр, утыртыр миләшләр. Тормышлар башланыр яңадан. Миләшләр, миләшләр, агарды бит яшләр, яшьлегемдә калды.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз ертеңгі нұр тапшыруында «Миләшім, миләшкәйім» деген радио композиция тыңдадыңыз. Анда қызметташыбыз, жазушы Дания Ғайнетдинованың нәқ шул есімдегі парчасы қолданылды. Бұл мүбәрәк жұмға ертесі деген музыкаль сәхифені мұхаррир Раил Садри әзірледі. Режиссері Рамил Хидиятулла. Шагирләр Мәхмүт Хөсәен, Марсель Шакиров, Эльмира Шарифуллина, Фәнис Рәхмәтуллин шигырьләренә, Мөхтәр Минхаҗев, Ганс Сайфуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Сәйдә Вәлиди, Наил Шәймәрданов иҗат иткән җырларны Зөлфия Минхаҗева, Мингол Галиев, Алсу Хисамиева, Сирина Зәйнетдинова, Зөфәр Билалов башкардылар. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, уңышлы көннәр тілейбіз. Жымғалары мүбәрәк болсын. Әйіртәнгі нұр тапшыруға турыдан-тұры эфирда өз үшін дәвам еттіреміз.